denboraldi barriagaz batera, emakume kirolarientzako tartea izaten dugu martitzen ero. Emakumeak jokoan. Atal bakotzean, protagonisten eta euren kirolaren egoerea aztertzeaz gain, benetako bardintasuna lortzeko dabezan arazoak eta erronketetan sakontzen dugu. Herri kirola, errugbia, surfa eta laugarren atalonetan futbola jorratuko dugu. Horretarako Lezamara urreratu gara, Maili Torre, Atletikeko jokalariagaz sola salditzua egiteko. Maili, etapa bitan izan da Atletiken, eta bigarren hau 2023an hasi eban, denboraldi borobila eginez. Zentralak ligako eta kopako partidu guztiak, jokatu dauz, 35 guztira, hasieratik amaierara. 3180 minutu jokatu zituan guztira pasadan denboraldian, eta hemen dugu, Maili, eguerdi hon.
Eguerdi hon.
Bueno, hasieratik hasiko gara, zure ibilbide profesionala errepasauko dugu. Txarto espagauz, bizkerren emon zenduzan futbolalirez lehenengo pausuak, hortik Atletiken bigarren taldera salto egin zenduan. Kontaiguzu, Atletiketik joan arte, zelako ibilbidea izan zen?
Nire pixkat etapa gaztea izatetik profesional bihurtzera. Ba hori, hasi nintzen klasean jolasten, ba, klasekideekin, ume bat nintzela, gehien bat mutilak, ia denak mutilak, eta ba, txikia ba, Benjamina nintzela, hasi nintzen Ugeragan, nire gurasoak sopelan bizi direlako, eta han hasi naizelako Ugeragan jolasten, ni nintzen neska bakarra. Hortik aurrera, iritsi zen momentu bat, nun mutilekin jolastea ez zidaten uzten. Eta esango nuke, adin hori izan bueno, zela 13 urte bitartean, 13-14 urte bitartean. Orduan joan barri izan nintzen bizkerrera, nik jarraitu nahi nuen nire lagunekin jolasten, mutilekin berdin zitzaidan sexua, oza, ez zitzaidan hori inporta. Baina, bueno, derrigorrez joan barri izan nintzen neskekin jolastera. Eta erabakia oso ona izan zen, pozik egon nintzelako, Bizkerre Kriston taldea da, referente klube referentea da, Bizkaian Kriston kantera dauka eta bueno, talde potentea da. Hortik aurrera egin nituen hor pare bat urte eta Atletikek deitu zidan, 15 urte nituela, bigarren taldean egoteko, han eman nituen 4 urte, eta 5. urtean eman nuen saltoa lehenengo taldera, non eukin nuen kriston suertea eta liga irabazi genuen.
Komentau duzu Ugeragan mutilekaz jokatzen zendula, batzuk esango da, jo, ba, zetzarto ez, mutilekaz jokatzea, baina zeure esperientzia guztiz kontrakoa izan zen, ez da? Zer da mutilekaz jokatzearen ba, gauzarik onena zeure esperientzia?
Ez dagoela ezer nabarmentzekorik, ez? Azken finean bat gehiago nintzen, nire lagunak ziren, gazte-gazteak ginen, eta dena egiten nuen beraiekin batera, entrenatzen genuen berdin, bueno, dutxa hartzen nuen arbitroen aldagelan, baina bueno, hori nik banekien horrela izan bartzuela. Eta bueno, ba, oso garai polita izan zen. Ze gero astean zehar baita beraiekin ateratzen nintzen herritik nire lagunak ziren azken finean. Eta beste gauza bat esan bar nuen, baino aztu egin zait. Honena hori ba, nik bizi izan dudala mutilekin jolastea zer den. Ze gaur egungo neskek ez dute jakingo hain zabalduta dago ja futbola, emakumezkoen futbola. Ja ez direla kasuak ematen, edo nik behintzat ez ditut asko ezagutzen non mutilekin bakarrik jolasten duten. Orduan, bueno, bai, hobetzen dugu, baina hori galdu da baita, ez? Mutilekin azten garen heinean, ba, hori, talde mistoak egotean ikuste garrantzitsua dela gaur egun baita. Emakumezkoen futbolaren azkundearen bidean baita, eh? Osa, hori ez dago oztopatua talde misto bat eukitzea, emakumezkoen futbolean azkuntza bat egotearekin, ez?
Atletiketik alde egin zendun, etapa hori eta gero, suposatzen dugu Maili, esala erraza izan, zelan prestatzen da burua olako egoeretarako, zelan bizi izan zendun zeuk, hori, ze suposatzen dut, bueno, Ugeragan, Bizkerren, beti izan dozula ez, Atletiken jokatzaren amets hori.
Bai, ba hori, zuk esandakoa. Euskaldun guztiok daukagu atletiken jolasteko helburua, ez? Ez dut gezurra esango. Gainera hemen sopelan bizita atletiken ezia, esango nuke, ezaia, bai, pertsona bat ez da prestatzen atletiketik ateratzeko. Pertsona bat prestatzen da atletikekin egoteko luzaroan. Hor izan zen golpe handia, bereziki begiratzen nuelako nire albora, eta jo, ikusten nuen nire maila bazela batazbestekoaren baino, osea, batazbestekoaz gainetik zegoela nire maila. Eta ez nuen oso ondo ulertzen zergaitik ezen nire momentua atletiken. Baino orain pixkat retrospektibarekin begiratuta eta kontekstua hobeto ulertuta, jo, ze asko eskertzen dut, zenbat mundu ikusi dudan, zenbat hiri berrietan bizi izan naizen, gainera beste titulu bat irabazi dut realean, atletiken egon ez nintzelako, ez? Osa, atletiken ez egoteak beste bide batzuk zabaldu dizkit, eta zentzu horretan ba, pozik, bueno, ornitu naizelako beste gauza batzuetaz, eta horrek bakarrik ematen dizu atletiketik ateratzeak. Azken finean hemen atletiken oso babestuta gaude, eta hemendik kanpo beti esaten dut berdina hotza handia egiten du, baina eske hemen egotea da onena.
Esan duzu beste talde batzuetatik pasa uzarela, Santa Teresa, Extremadura, Betis eta gero Reala. Zelako esperientzia izan zen, batez be, horre hegoalde aldean egotea, zelako, ez dut galdetuko zelako egunerokotasuna, baina zelako izan zen zure esperientzia, zer nabarmenduko zeunke?
A ber, beste mundu bat bezalakoa da, ez? Azken finean ikus esango nuke, Espainian iparraldean gaudenak eta hegoaldean daudenak beste modu batera bizi garela, ez? Beraiek lasaiago, gu azkarrago, bueno, desberdina da bizitza, hemen bueno, klubak prestatuago daude. Hegoaldean ez hainbeste, nik gogoratzen dut nola Betisen jolastu nuenean lehenengo taldea, osea, nesken taldeak bigarren urtea egiten zuen lehenengo mailan. Osea, sekzioa, emakumezkoen futbola berria zen klubean. Eta gogoratzen dut pare bat egunetan, ostegun eta ostiraletan ez egoela tokia beraien kirol instalakuntzetan. Lehenengo mailan, emakumezkoen lehenengo mailan ez geneukan tokia. Egia da Betiseko instalakuntzak txiki-txikiak direla, orain aldatu dute eta handiagotu dituzte. Baino joeni harrituta, joaten ginen unibertsitatera. Unibertsitateak zeukan zelai bat eta han entrenatzen genuen ostegun eta ostiralero. Eta hori hemen ezinezkoa da. Eta desberdintasun asko. Esan dizudana, Athletic kriston lujoa da, eta hemendik kanpo gauzak ez dira hain erresak. Eta hori, erosotasuna, instalakuntzak, baliabideak, noski ekonomikoki soldata, dena da, Athleticen dena da ona. Eta hortik kanpo, pues, dena da okerragoa.
Gero, hegoaldetik, Betisetik, Errealera joan zenean, esan duzu, za, titulo bat irabazi eta guzti, sekulako denboraldiak egin zendu zen. Zeran izan zen, Errealetik, Atletikera salto egitearen prozesua?
Erresa, oso erresa. Azken finean, lehenengo zikloak bukatu behar diralako. Osa, eta niri bost urte toki batean egoteak, ba, nik erabaki nuen, nire nik neukan guztia eman nuela hor zubietan, eta ja ez neukala nire gandik ezer gehiago ateratzeko. Orduan, zikloak itxi behar dira, nik neuzkan aukerak realean eziren niretzako egokienak, joan nintzelako protagonismoa galtzen, eta garrantzitsuena da Athleticek deitzen zaitunean ezin diozula ez esan. Hori da garrantzitsuena. Hortik aurrera badena da erresa. Hemen egon nahi dut, Atletikek nik hemen ni hemen egotea nahi du, bi pertsonek nahi dutenean gauzak adostea oso oso erresa da.
Eta gero Atletikera buelta usenean eta lehen zerren aitatu dugu. 3180 minutu 35 partidu atean detik sartu zinan, sekulako maila, ez dakite olakorik espero zen duen.
Jokalariok beti espero dugu eszenatoki bereziena edo gogokoena edo politena, ez? Behintzat nik gauero begiak izten ditudanean horrekin amesten dut. Bueno, azken finean beti esaten dut elkarrizketa guztietan berdina, bi gauza eman behar dira nik dena jokatu alizateko. Lehenengoa ni disponible egotea, eta bigarrena Davidek partido guztietan ni hautatzea. Koktel hori ematen baldin bada, ba hauek dira emaitzak, baina esandakoa suerte askoren menpe egon naiz, ze joe, ba disponible egotea ez da bat ere erresa. Eukin nituen nire gauzak, eukin nituen nire arazoak, nire bueno, ezen urte erresa izan, naiz eta joe, igual publikoaren aurrean ba badirudi joe Magic ze urte ona izan duen, ze joe, ez du minik eduki, ez da gaixorik jarri, ez da hain polita dena izan nituen gauzak, baino hori suerte pixka batekin lortu nuen eta oso polita izan zen. Bai, no, suertea eta lana. Bai. Baino lanarekin askotan ez da ezer lortzen. Osea, lana ez da faktore. Bai, lana egitarekin gertuago zaude, baino lana egitarekin bakarrik ez da nahikoa. Orduan izan zaitezke oso oso langilea, oso metodikoa, zaindu zaitezke pila bat, etortzen baldin bada gripa bat. Eta usten bazaitu kao, lanak ez du inporta. Orduan horregatik aipatu nahi dut suerte handia izan nuela eta Davidek beti hautatu ninduela.
Eta denboraldi honetan be, ba bueno, momentuz partidu guztia jokatu duzuz, suposatzen dut Davidek zugan edukitako edo daukan konfidantza be, ba suertea dela, eskertzekoa dela, ezta? Holako entrenatzaile bat edukitea eta holan baloretea.
Bai, gainera berak badaki niretzako ze garrantzitsua den David, berak eman dit ba dena jolasteko aukera, eta nik eskertu nahi diot eman didan guztia. Hortik aurrera, bueno, agian baliteke aurten ez nagoela mailarik onenean, eta ez naiz bat ere ondo sentitzen horregatik gainera. Baino, bueno, hau luzea da eta nik eman nahi dizkiot Davideri motiboak ni berriro aukeratzeko. Bueno, ez dakit, egunero lan ondo lan egin, zaindu, ondo deskantsatu. Bueno, egunero egiten, nire egunerokotasuna, osea, azken finean hori da nire bizitza eta hori da nire bizitzan normala dena. Asko zaintzea, ondo elikatzea, deskantsoa ondo egitea, suplementatzea eta lana ondo egin behar denean ba, fisikoki ondo prestatzea.
Suposatzen dobe burua, mentalki be, ondo izan behar duzula, egia da aurreko denboraldian emondako maila mantentzea, ez da larresa, baina ez zeuretzat eta ez beste askorentzat. Hori be, kontuan daukazu, ez da? Hau da, ez zara beti goian egongo, hori be, ba, buruan hori buruko kontua lantzen duzu?
Ez dut asko, osea, landu ez dut lantzen, osea, galdera bada ea apoia daukadan psikologikoa, osea, psikologara noan edo terapia egiten dudan edo ez dut egiten, baino joe urteekin lortu dut mentalitate on bat izatea. Bueno, azken finean bakoitzak baten esan aldizute zer egin edo nola bideratu egoera bat, baino bakoitzak nahi ez badu hori egitea ezinezkoa da. Orduan adinarekin ba, bueno, joaten zara pixkat ikusten, ez? Bizitza improvisazio bat da eta inork ez dauka soluzioa, baino bai, enfokatua egon behar zara pozik zaudenean gauzako beto ateratzen zaizkizu, magia dirudi, baino horrela da. Pozik bazaude hobeto ateratzen zaizkizu partidoak. Triste bazaude, ba hori nabaritzen da eta transmititzen duzu, ez, energiak. Bueno, saiatzen gara. Azken finean taldea oso gaztea da, ni igual veteranoetakoa naiz. Bueno, bai, pixkanaka, improvisatuz.
Veteranoetakoa, gure entzulek espadakie, Mai, 86koa da. Hau da, 28 urte. Ez zara inbeterana, eh? Bueno, emakumeak joko antartenetan Mai gure protagonistek benetako bardintasuna lortzeko dabezan arazoak be aztertzen duguz. Esan dugu, Bizkerren 2008an hasi zinala. Atzera begira, zelan usten duzu dagoala emakumezkoen futbolaren egoera gaur egun. Zeintzuk dira, igerri dozuzan aldaketak eta aurrera pausuak hasi zinanetik. Batzuk izango dira.
Bai, ba, esango nuke gainera ez dagoela, claro, ni Atletiken hasi nintzen, eta orain Atletiken nago. Osa, desberdintasuna Atletiken zegoenetik orain dagoenera, ez da hain handia, konparatuz, beste klubekin dagoenarekin. Esplikatuko dut igual hobeto. Lehengo Atletiken zeuden baliabideak, eta orain daudenak ez dirain diferenteak, adibidez Betisen, Santa Teresan edo Realean geneuzkan baliabideak eta Atletiken orain gaur egun dauzkagun baliabideekin. Osa, esan nahi dut, Atletik beti izan da pioneroa. Osa, Atletik beti izan ditu emakumeak kondizio honenetan. Osa, hori evidentzia bat da. Baino hala ere asko hasi da. Asko hasi da futbola eta esango nuke horrekin batera Atletik hasi da, noski, baino eske gehien hasi dena da dira da liga. Osea, liga hasi da pila bat. Orain beti jolasten dugu Belar Naturalean, talde bakarra falta da hor muturra sartzeko, Levante Las Planas jolasten duela oraindik artifizialean. Egiten ditugun bidaiak dira lujozkoak. Ia beti hegazkinez, Madrilera autobusez, baino eske Madrilera autobusez joatea ia hobea da hegazkinez joatea baino. Hemen dauzkagu kristone instalakuntzak, gustatuko litzaidake zuek ikusi alizatea, baino ez da posible izango. Kriston makinak, fisikoki ondo egoteko baliabide guztiak, fisioak, errekuperazio maila, osea errekuperazio aldetik dauzkagu piztinak, epela eta urrotzeko piztinak, zer gehiago, zerbitzu medikoa, zerbait badaukagu gaizki, resonantzia badaukagu orain, ez dakit zer gehiago dan horrela aipatzekoa, hemen gozaltzen dugu eta bazkaltzen dugu egunero, joe, nik uste zuk aipatu dituzun kirolariek ez dauzkatela guk dauzkagun baldintzak, eta askotan ez gara konstiente daukagun suerteaz. Eta ez hori bakarrik, gainera Atletikek suposatzen duena Bilbon eta Euskadin, joe, eske txalotzen zaituzte. Eske igandero txalotzen zaituzte. Ze pertsonari txalotzen diote igandero? Zaila da. Askotan ateratzen dute bate hau bazkaltzen edo gozaltzen. Zuek kontziente zarete daukagun errekonozimenduaz gizartean. Da la leche, Atletiken jolasteak, ba hori, ematen dizu, gainera, hori. Eta daukagu normalizatuta bezala, ez? Hemen Lezaman, astero 15 egunero 3.000 pertsona, Samames irekitzen denean igual 20.000, eta hori gazteentzat da normala. Hori da la leche. Hori ez du lortzen kirolari batek. Osa, Atletikek daukan guzti hori baloratzekoa da.
Erreferenteak aitatuko duguz, geure garaian, bueno, urte bateko aldea daukagu, Iraia, Elibarra, Erika, Vanessa. Horrek ziren, hemen, Bizkaia mentzat gehien entzuten genduzan izenak, baina gaur egun, bueno, ondala urte bi, Alexiaren buma, aitana buen mati. Zuk uste duzu holako erreperkusioa ona izan dela emakumezkoen futbolarentzat?
Dudari gabe. Orain behintzat entzuten da. Joaten zara taberna batera eta telebistan dago emakumezkoen futbola. Ateratzen zara hortik eta nire gurasoen lagunek egiten dizkidate komentarioak gure ligari buruz. Munduan denok ezagutzen ditugu Aitana, Alexia jendeak, nire amamak telebistaren aurrean badaki dagola pertsona bat Alexia deitzen dela, eta nire amamak ez du ikusten, ez du ondo ikusten. Hori nabarmentzekoa da. Eta ez dakit joan naiz pixkat, baino bai. Nire referenteak, ba, nik izan nituen Atletik izan dudalako txikitatik. Baina eski Atletik da klub bat, eta Atletik da igual klubik zarrena lehenengo mailan. Osa pioneroa, hasieratik dagoena. Orduan niretzako erreferenteak izatea erretxa da. Baina adibidez, Realean egon naizenean nire Realeko taldekidek ez zituzten referenteak eduki. Edo Betisekoek ez zituzten referenteak. Orduan, nik bai izan ditut, baina eske Atletiken ezin naizelako. Atletik izan dudalako nire gizartean. Atletik da erantzuna, Atletik egon dalako betidanik lehenengo mailan eta horren en el punto de mira. Horregaitik izan ditut nik referenteak eta oso harra noski.
Eta amaitzeko denbora aurrera doa, Arrobiko txikitzuek, zeuen izenak edo zeuen izenak euren kamisetetan ikustea, hori be, suposatzen dut, arrotasuna dala zeuen txateza.
Noski, arrotasuna, gainera ikusten ditugu hemen, guk goizetan entrenatzen dugu eta kanterak badauzka entrenamenduak arratsaldetan, klasera doa zelako, noski. Eta ikusten da, beraien irribarrea, horrela lotxatia, nola begiratzen gaituzten, eta hori super polita da. Niri gainera gustatzen zait pila bat umeekin egotea, oso bromista naiz, umezalea, nahiko umezalea egia esan. Eta oso polita da. Gero eta gehiago ezagutzen gaituzte kaletik. Nahiko horrela evoluzioa, nahiko lasaia, baino egonda evoluzioa gainera. Realean asko nabarmendu nuen nola hasieran, jendeak ez gintuzten ezagutzen, baino denboraldi onak egin ahala, bazeunden, el Diario Baskon, artikuluak, telebistan, kaletik, agurtzen zintuen jendeak. Azken finean, egon zen evoluzioa, baino eske guzti horrek lana dauka atzetik eta denbora. Eta zenbat eta denboraldi hobeagoa egin, gehiago errekonizituko zaituzte kaletik, normala da. Azken finean telebistan gaude astero.
Eta hori seinale ona da. Maite Torre, Atletikeko jokalaria, eskerrik asko geurean egotearren eta sorterik onena denboraldian, plazer bat eta aurrengora arte.
Mila esker.